Vi skal lytte til et ord fra Bibelen, og det er fra Matteus evangeliet, kapitel 16, vers 21-28. Og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Det er Jesus, som forudsiger sin lidelse, sin død og sin opstandelse, og det er om efterfølgelse. Fra dag af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Bliv bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Om efterfølgelse. Da sagde Jesus til sine disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og der vil han gengælde enhver efter hans gerninger. Sandelig siger jeg jer, nogle af jer, der står her, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Amen. Værsgo og tag plads igen. Så er vi endelig ved at være nået til vejs ende i vores prædikenserie om vanens magt. Nu er det faktisk femte søndag i streg, at vi taler om det. Men det gør vi jo, fordi vaner er en væsentlig del af vores liv, oftest uden vi opdager det egentlig. Fordi netop det er vaner. Vaner, det er meget mere end dårlige vaner. Hvis jeg lige giver jer 15 sekunder til at tænke selv, så er jeg sikker på, at du kan komme i tanke om nogle dårlige vaner, du har. Jeg behøver ikke at nævne nogen. Altså jo, Ida, jeg kan måske godt... Nej, jeg skal nok lade være. Jeg er sikker på, at vi alle sammen nok kan finde ud af, hvorfor nogle dårlige vaner vi har. Vi har dem nemlig. Men vi har faktisk også gode vaner. Alle sammen. Vaner, som vi bruger hele tiden til at klare os igennem den hverdag, der er vores. Vaner, som gør, at vi kan gøre ting uden at tænke over det. Og på den måde er vaner en smart ting. Jeg spurgte Mette, om hun kunne give mig et eksempel. Fordi sidste uge, der var jeg lidt grov med det her med bilkørsel og mænd og kvinder og sådan noget. Det er nogen af jer, der kan huske. Jeg er faktisk glad for, at I har glemt det. Men jeg spurgte Mette, hvad kan kvinder gøre sådan uden at tænke over det? Og så kunne jeg godt se, at hun tænkte, og så sagde hun, det meste. Det kan jeg jo ikke stå hernede og sige. Så sagde jeg til dem, du er nødt til at give mig et eksempel. Du er nødt til at være konkret. Husk nu, jeg er mand. Jeg har brug for, at det er konkret. Nå, ja. Jamen, lidt udfordret. Så siger hun, at hun kan lægge make-up uden at tænke over det. Og jeg vil gerne indrømme, det er ikke så let, som det ser ud til. Eller, det er fyldt med respekt overfor, vil jeg sige. Det er et godt eksempel på noget, man kan gøre uden at tænke over det. Det er blevet en vane, og I kan jo godt se på vi mænd, at vi er ikke så gode til det. Men mange af jer, I er faktisk rimelig skarpe. Det må jeg sige. Sådan er det jo. Vaner. Det er ting, vi gør. Ting, som bare sker, uden vi egentlig tænker over det. Og det at gå til gudstjeneste om søndagen, for der er faktisk mange af jer, jeg ser hver søndag, det er for mange af jer blevet en vane. Det er søndag. Så går man i kirke. Mange gør det uden at skele til, om emnet er interessant eller ej. Det er søndag. Vi går i kirke. Man gør det bare. En anden ting, som jeg også lægger mærke til, det er, at der faktisk er en udbredt næstekærlighed blandt mennesker i huset her. Faktisk så er det sjovt at se, at næstekærlighed meget hurtigere bliver en vane, end det at gå i kirke hver søndag. Men det er jo faktisk en rigtig god ting, for det er jo det, det handler om. Næstekærlighed. Nogle gange, når vi gør ting af vane, så opdager vi måske ikke altid, hvor fantastisk det, som vi er i gang med at gøre, egentlig er. Fordi det er jo bare noget, vi bare gør. Og når man har gjort det rigtig mange gange, jamen så er det jo bare sådan, som det plejer. Og så glemmer man måske nogle gange at reflektere lidt over, hvad er det egentlig, vi har gang i. Faktisk, så vil jeg påstå, at vi ikke altid opdager, hvor meget godt der egentlig sker inde i os, når vi går i kirke, når vi bevæger os tæt på Gud, når vi synger gospel, når vi beder, når vi lytter til prebens musik, når vi glæder os over alt det, som sker i kirken, måske på en heldig dag, når vi lytter til en prædiken. Men der sker jo faktisk noget med os. Gud arbejder i os. Når vi sidder her på de grønne stole i den fine kirke med det grønne loft og den ustabile strøm. Gud arbejder i os. Der sker noget med os. Og det er jo faktisk også noget af det, som vi siger, når du begynder at komme i huset her regelmæssigt, så sker der noget med dig. Og det har ikke at gøre med huset her. Det har at gøre med, at Gud er på spil her, hvor vi er. Der sker noget med dig. Når du får den vane at begive dig herhen regelmæssigt, og være sammen med nogle af de mennesker, som er her regelmæssigt, med Gud, som også er her, han er selvfølgelig også ude, hvor du bor, på cykelstien, når du cykler herhen, så sker der noget med dig. Med risiko for at lyde som en gammel krejler, så vil jeg sige, at jeg garanterer. Jeg garanterer. Der sker noget med dig. Det er faktisk også noget af det, som vi oplever i Bibelen, at der sker også noget med disciplene, når de er sammen med Jesus. Der er ingen af de 12 disciple, som på det tidspunkt, hvor vi stod ind i historien med Jesus i dag, der er ingen af dem, som er de samme på det her tidspunkt, som den første dag, hvor Jesus han kom og sagde, følg mig. Der er sket noget med dem. Gud arbejder med dem. Gud arbejder i dem. Gud er på spil. Kærligheden forandrer. Kærligheden forvandler. Disciplerne var jo sammen med Jesus på en måde, som var så konkret, at på mange måder kan jeg måske godt tage mig selv i at blive en lille smule misundelig på dem. Det var til at have med at gøre, og det minder måske mest af alt om det fællesskab, som vi skal have den 20. når vi skal have arbejdsdag her. Vi gør noget sammen, vi har noget, vi skal, og alligevel så er vi sammen. De har hørt Jesus tale om Gud som en kærlig far i stedet for en nidkær dommer. Der sker noget indeni. De har hørt Jesus tale med mennesker, og de har set og lært af ham, hvordan han tager Gud og mennesker alvorligt. De har oplevet, hvordan Jesus han var sammen med de fattige, de syge, de udstødte, dem som ingen gad at være sammen med. Og det gør noget ved dem også. Ellers har de aldrig nogensinde været sammen med dem. Jesus han var sammen med de upopulære, de fremmede, kvinderne, børnene. Det er måske ikke så usædvanligt, for når man kommer i kirken her, så er der faktisk overvægt af kvinder. Men på det tidspunkt her, der var børn og kvinder dem, som ikke fyldte noget. Det var dem, vi ikke skulle høre om, det var dem, vi ikke skulle se, det var dem, der bare skulle tage sig af alt det der udenom, mens mændene, de tog sig af livet. Jesus, han vender op og ned på alting. Disciplerne, de har set Jesus helbrede syge, de har set ham tale med magthaverne, med de skriftkloge, de har set ham gå direkte, uden frygt, i diskussion med farisæerne og de skriftkloge. Det var der i hvert fald ikke andre, der turde. Disciplerne har haft det fantastisk sammen med Jesus. Og vi kender det jo godt, når vi oplever et eller andet, der er fantastisk. Jeg havde det jo lidt sådan, da Emmaus sang, da gudstjenesten begyndte, så tænkte jeg, at der er jo egentlig ingen grund til, at jeg har lavet en prædiken. Der er jo egentlig ingen grund til, at jeg har forberedt en bøn. Der er jo ingen grund til, at jeg har gjort noget som helst. Kunne det her bare fortsætte? Bare 3 kvarter, bare køre på, så vil vi så igen gerne have noget kaffe. Fordi et eller andet sted, så er det jo fedt. Så vi kender det jo godt. Når noget er fedt, har vi bare lyst til, at det fortsætter. Og det er nok også derfor, at disciplene bliver lidt chokeret, eller rettere meget chokeret, når Jesus han holder fast i, at fremover, så kommer tingene faktisk til at blive anderledes. Disciplene de bliver ganske enkelt chokeret, da han forudsiger, hvordan han skal gå op til Jerusalem og lide og dø og opstå igen. Peter han farer frem, Gud bevarer dig her, sådan skal det aldrig gå dig. Og jeg har tit tænkt over den voldsomme reaktion, som Jesus han kommer med. Kan I huske, hvad han siger? Vi bag mig, sagde han. Forleden aften, så testede jeg det her på menighedsrådet. Alt håb er ude. Nej. Men vi havde menighedsrådsmøde, og vi læste den her tekst som vores andagt, inden vi skulle i gang, og vi snakkede om, hvordan det her det egentlig hang sammen. Fordi det er jo helt ærligt, det er en af de tekster i Bibelen, som kan være lidt svære at forstå, især det næste om efterfølgelse. Og vi blev enige om, at vi tror, at Peter, han reagerer, som han gør, selvfølgelig fordi han vil holde fast i det her. Men også Jesus' ret voldsomme, vi bag mig, Satan. Det kommer jo et sted fra. Jeg tror, at Jesus han er, eller vi tror i menighedsrådet, så kan vi sige det til os alle sammen. Vi tror, at Jesus han er så voldsom i sit sprogbrug, fordi han virkelig i det øjeblik fristes til ikke at følge sin tro og sin overbevisning. Han fristes til at leve sit eget liv med sin egen drømme om et helt almindeligt liv, med alt hvad det så end vil indebære. Og skal man tro Dan Brown, som har skrevet Da Vinci-mysteriet, så levede Jesus et helt almindeligt liv og havde kone og børn. Det er der altså ikke noget bibelsk belæg for at sige, er jeg nødt til at sige, men det er en god historie i Da Vinci-mysteriet alligevel. Jesus, han fristes til virkelig at holde fast i den virkelighed, som er. Og når man sammenligner med, hvad han godt ved, venter ham. Altså Jesus, han står jo og siger, hvis jeg virkelig tror, at min himmelske far er min far, hvis jeg virkelig skal handle på min tro, så kommer det her jo til at koste mig livet. Så skal jeg jo korsfæstes og dø, og jeg ved godt, at jeg også skal opstå igen. Det lyder ikke videre tillokkende, kan vi ikke blive enige om det? Ikke videre tillokkende, vel? Så Jesus, han fristes der, og det forklarer hans ret voldsomme reaktion over for Peter. Det er egentlig noget underligt noget, at det er så voldsomt, fordi når vi sidder her i kirken, det er jo hyggeligt. Jeg ved godt, I ikke må sige til mig nede i døren. Det var hyggeligt, Thomas. Så får I altså et spark. Det var ikke hyggeligt. Det er muligt, det var fedt. Det er muligt, det var godt. Det er jo ikke så ringe. Så der svinger vi os op til nye højder, John. Det må jeg nok sige. Det må jeg nok sige. Men det, som det jo er jo det alt andet end hyggeligt. Prøv at tænke en gang, hvad Jesus han går igennem. Den historie, som vi er fælles om, den er alt andet end hyggelig. Den er udfordrende. Den er voldsom. Den er vild. Og mange mennesker, de kommer jo i kirke, fordi det er så hyggeligt. Der er sådan en god stemning. Det er der også, men den slår jeg ihjel nu. Og det gør jeg, fordi budskabet, som vi samles om, det er simpelthen så radikalt i sin udfordring til os om at bryde ud af tryghedens gode vaner. Hvis vi tror, at Jesus, han gik op til Jerusalem og led og døde og opstod, fordi at man skulle kunne lave hyggelige kirker, fordi at vi skal sidde og synge salmer og lytte til præbens musik, fordi at jeg skal forberede prædikner, som er god underholdning i en 10-40 minutter søndag formiddag, så tager vi fejl. Det er faktisk ikke det, det handler om. Det er faktisk ikke en ski med det, jeg gør, for at sige det lige ud. Det er ikke det, det handler om. Det er ikke det, det handler om. Det er det faktisk ikke. Det, som det handler om, det er efterfølgelse. Og det er et ord, som vi ikke kender, og vi ikke forstår, for det er ikke en del af nudansk ordbog, tror jeg ikke. Men efterfølgelse. Efterfølgelse, det er et ord for, hvad det vil sige at være en kristen. Og det vil sige at være en kristen, det er ikke en, som har den rigtige moral. Det er ikke en, som går klædt i terne skovmandsskjorter og kører Opel Astra. Det er ikke en. Det er ikke en, som gør som alle de andre. Det er ikke en, som klæder sig på en bestemt måde, eller er på en bestemt måde, eller spiser på en bestemt måde, eller ikke drikker alt for meget vin. Det er ikke en, som ikke ryger cigaretter. Det er ikke en, som motionerer nødvendigvis. Du kan ikke sætte et label på, at det er på en bestemt måde. Jeg ved godt, når man kigger rundt i kirkerne, så kan man godt nogle gange få den tanke, at der er en bestemt måde at være på og se ud på. Det er ikke det, det handler om. Så det handler altså ikke om at gå i kirke søndag formiddag og lytte til lange prædikener. Det handler ikke om at opføre sig på en bestemt måde og klæde sig på en bestemt måde. Hvad handler det så om? Det handler om efterfølgelse. Det var det der ord igen, som vi ikke altid er sikre på, at vi forstår. Det handler om at efterligne Jesus i hvad han sagde og hvad han gjorde. Det handler ikke om at sige, hvad Jesus han gjorde. Det handler om at gøre, hvad Jesus han gjorde. Der er så mange kristne, mig selv inklusiv, som siger, hvad Jesus gjorde, men ikke ret gode til at gøre, hvad Jesus han gjorde. Men det er det, det handler om. Det handler om at bryde den her vane af pænhed, som vi så nemt forfalder til som kirke og som kristne. Det handler om at gøre det, Jesus gjorde, og ikke sige det, han sagde. Altså alle de der ord. Det handler om at gøre det, Jesus, han gjorde. Det er altså meget mere end hygge og rar stemning. Jesus, han siger, at efterfølge mig er at tage sit kors op og følge mig. Sådan siger han. Og vi snakkede i menighedsrådet, det var et godt menighedsrådsmøde, det kan jeg lige så godt sige, om hvad det betyder. Hvad er det, Jesus han gør? Jamen, han giver sig selv. Det koster alt. Men det er den kærlighed, han giver. Det vil sige, den her reserverede kærlighed, hvor vi siger, alle er velkommen. Bare helst være ligesom os. Helt ærligt, det stinker. Ikke også? Det stinker. Det her med at sige, jamen, vi har en vision, som vi vil forandre hele verden. Men vi gør ikke en ski. Det stinker. Det her med at sige, vi beder bønner og tror på Gud. Men vi gør ikke rigtig noget for dem, vi møder på vores vej. Det stinker. Okay. Og det er nemlig rigtigt. Okay. Problemet er bare, at i vores verden, der er det simpelthen så nemt, og jeg taler virkelig også til mig selv, det er simpelthen så nemt at bare køre den på pænheden, og køre den på facaden, og køre den på at gå i kirke søndag formiddag, så er alting i orden. Det er faktisk ikke det, Jesus han kalder os til. Jesus han kalder os til at gå ud i verden og gøre en forskel for de mennesker, som vi møder på vores vej. Jesus han kalder os til at gå ud i verden og være kærlighed for de mennesker, som vi møder på vores vej. Jesus han kalder os til at gå ud i verden og lægge mærke til den hjemløse. Hils på ham, snak med ham. Giv ham nogle penge, og hvis han bruger dem til øl, så bruger han dem til øl. Så er det hans valg. Jesus kalder os til at ture sige til folk, sig mig, har du det egentlig godt? Jesus han kalder os til at komme og sige, hold da fast. Jeg tror lige, vi kommer nogle stykker fra kirken og fikser dit stakit. Det trænger det til, det er ikke i orden, vi gør det. Jesus han kalder os til, at vi blander os i hinandens liv uden at snage. Fordi den kan også let køre over. Og når vi så har fået den her vane, at vi samles i vores kirker til gudstjeneste, til gospelsang, til salmesang, til tale, til samtale, til bønner, til kaffebønner, og det nogle gange kan ende med, at vi faktisk kommer til at tro på Gud, så er det også en god ting. Det er faktisk en rigtig, rigtig god ting, men det er bare ikke det. Det handler om i første omgang. At gå i kirke er en rigtig god vane, men det er kun en rigtig god vane, når det, som vi gør her, er at finde motivation og energi og mål og kræfter og drømme til at gå ud og være noget for vores næste. Vi får det så nemt ligesom disciplerne, at vi vil så gerne holde fast i det gode og det rare. Det er også hyggeligt. Men vi kaldes faktisk til at gå ud i verden og handle. Og det er der en hel, hel del af jer, der gør det, også nogen af os, der ikke gør det. Det er en god vane at komme her i huset. Og der sker noget med dig, når du gør det, er garanteret. Men det er en rigtig god vane, hvis du vender dig til at handle på det, som du hører. Så er det en rigtig god vane. Jesus, han siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Det er udfordringen. Der ligger der en god vane. Vi er færdige med vores gudstjenesteserie om gode vaner. Tak fordi du lyttede med. Amen.